jestli můžeme společně otevřít knihu skutků a z ní budu číst. Z 12. 13. a 15. kapitoly. Když Barnabáš a Saul splnili své poslání, vrátili se z Jeruzaléma do Antiochie a vzali sebou Jana, zvaného Marek. V Antiochii byli v církvi proroci a učitelé. Barnabáš, Simeon zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhém tetrarchy Heroda, a Saul. Když konali bohoslužbu pánu a postili se, řekl Duch svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. A tak po modlitbách a postu na ně vložili ruce a vyslali je k dílu. Poslání tedy Duchem svatým odešli Barnabáš a Saul do Seleukie a odtud se plavili na Kypr. Když dopluli do Salamíny, zvěstovali tu slovo Boží v židovských synagogách. Měli sebou i Jana jako pomocníka. Pak prošli celým ostrovem až do Páfu. Z Páfu se Pavel se svými průvodci plavil do Perge a Pamfílii. Perge a Pamfílii. Ale Jan se od nich oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. Po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi, navštivme opět naše bratry ve všech městech, kde jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří. Barnabáš chtěl sebou vzít také Jana Marka. Pavel však nepokládal za správné vzít ho sebou, poněvadž je opustil v Pamfílii a v práci s nimi nepokračoval. Vznikla z toho taková nezhoda, že se spolu rozešli. Barnabáš vzal sebou Marka a plavil se na Kypr. Pavel si vybral za spolupracovníka Silase a když ho bratři poručili milosti Páně, vydal se i on na cestu. Pane, děkuju za tvoje slovo. Děkuju za to, že můžeme ho číst a můžeme i naslouchat jeho výkladu. A moc tě prosím za Zdeňka, za to, aby jsi dal moudrost ve výkladu toho, co nám chceš dnes říct. Prosím, aby naše srdce byly opravdu otevřená a ochotná, schopná přijmout tvoje slovo. Prosím tě, proměňuj nás tím. Amen.
Dobrý den, myslím, že dobře vzhledu, super. Nedávno jsem měl v Praze metrem a vyslechl jsem rozhovor dvou mladých lidí. Ne teda, že bych chtěl být nějak lezlý a naslouchat cizím řečem, ale jestli jste někdy nedávno metrem v dopravní špičce, tak víte, že sdílíte osobní prostor s těmi, s kterými jste normálně nesdíleli a vyslechnete věci, které byste ani nepotřebovali slyšet. Když jsem oba mladíky poslouchal, tak jsem usoudil, že se zajímají o otázky víry. Mluvili o ledasčem, až potom jeden pověděl onu větu, která mě zaujala. No, ti učitníci to měli mnohem snažší, protože znali Ježíše osobně. Těm se to sloužilo. Začal jsem o tom přemýšlet a říkal jsem si, měli to ti učeníci opravdu snaží? A nebo to si jen my idealizujeme ty biblické postavy, protože už známe dopředu, jak to s nimi dopadlo. Bible nám přece říká, jaký je výsledek jejich života. Mám za to, že učeníci byli lidé ze stejného těsta, jako jsme dnes my. Zápasili s podobnými obavami, předsudky i pokušeními, s jakými dnes zápasíme my. A to dnešní kázání je takovou sondou do života jednoho učeníka, který byl nejdřív outsiderem, který utíkal před odpovědností, který zápasil sám se sebou, ale nakonec měl jeho život velký dopad. A o něm učeníkem je autor Markova evangelia. Markovo evangelium je nejkratší v Novém zákoně a vyznačuje se jedním klíčovým nej, totiž, že vzniklo jako první. Autoři těch dvou podobných, Matouš a Lukáš, ho použili jako základ pro svá evangelia. Když byste si udělali to porovnání, tak zjistíte, že z Marka nepoužili jenom 9 veršů. Takže bez nadsázky je možné říct, že Markovo evangelium mělo v době rané církve obrovský vliv na šíření evangelia. Radostné zprávy o Ježíši Kristu. Kdo je tedy autorem Markova evangelia? Když jsem dostal takovou otázku ve škole, tak jsem vždycky zpozorněl, protože když se zdá být odpověď příliš přímočará. Tradice stotožňuje autora prvního evangelia s Janem Markem. Všichni známe jeho dílo a přesto je pro většinu vlastně neznámý. V životě tomu tak často bývá, že vidíme výsledek díla člověka, ale nevíme, jak ta cesta k ní vedla. Marek představil Krista jako první, jaký ale ve skutečnosti byl. Víme toho o něm poměrně málo. V Biblii, zejména ve Skutcích, je však několik pasáží, které nám v náznacích napovídají něco o jeho osobnosti. A tak se pojďme společně podívat, jak nám Marka představil Lukáš, jeho vrstevník. Jan Marek pocházel z křesťanské rodiny v Jeruzalémě. Jeho matka Marie byla asi zámožená vdova. U Markově otci nic nevíme. Marie vlastnila v Jeruzalémě dům a měla služebnictvo. Podle všeho byl Marek vychován ve zbožném a kulturním prostředí v duchu židovství. Kniha Skutku uvádí dalšího jeho příbuzného a tím byl Barnabáš. Byl to jeho bratranec a byl také bohatý. Lukáš jej představuje těmito slovy. Také Josef, kterého apoštolé nazvali Barnabáš, to znamená syn útěchy, levita původem z Kypru, měl pole, prodal je, peníze přinesl a položil před apoštoly. Tak se můžeme domnívat, že původem celé rodiny byl původně asi Kypr. V domě Marie se konaly modlitby za vysvobození Petra z vězení. Je dost dobře možné, že Mariin dům byl hlavním stanem křesťanských vůdců v Jeruzalémě. Když Petr tehdy zázrakem unikl z vězení, tak první, kam zamířil, právě byl do Mariina domu. Čteme, že tam šel s jasným vědomím, že tam najde své přátele. Proč by tam jinak chodil, kdyby nevěděl, že se tam všichni schází pravidelně? Tak Marek měl díky své rodině blízké spojení s vedoucími rané církve a dobře znal vyprávění o Kristu. Byl také pravděpodobně i očitým svědkem Ježíšova zatčení v zahradě Getsemanské. Tam taková maličká poznámka v Markově evangeliu, která je zajímavá, když si ji vypustíte, tak zjistíte, že vlastně tam nemá žádný válný význam. Ta říká, potom, co Ježíše všichni opustili a utekli, šel za ním nějaký mladík, který měl na sobě jen kus plátna přes nahé tělo. Toho chytili. On jim však nechal plátno v rukou a utekl. Totožnost mladíka není udána ani náznakem. Není také vůbec patrné, jaké místo má tahle událost v celém vyprávění. Vykladači se proto domnívají, že to je vlastní vzpomínka, taková autobiografická Jana Marka, který následoval Pána Ježíše po jeho začení. Kde se tam však Jan prostřed noci v noční košili vzal? Byl tam možná z pouhé zvědavosti nebo z touhy být součástí úzké skupiny Kristových učeníků. Tento zážitek byl ovšem pro Marka natolik silný a důležitý, že je i po více jak 30 letech zapsal do evangelia. Kdo jiný než sám aktér a autor by mohl znát takový detail, že už tam zbyl jen Kristus a ty stráže. Z toho všeho vyplývá, pokud teda náš předpoklad je správný, že Jan Marek byl výrazně mladší než všichni, než sami apoštole a než jeho bratranec Barnabáš. V době ukřižování mu nemohlo být víc než 20 let. Potom nastaly zlé časy. V Jeruzalémě začali křesťany tvrdě pronásledovat. A věřící se rozprchli z Jeruzaléma do všech končin toho regionu. ale dostali se i za něj až do Fenicie, na Kypr, do Antiochie. A právě v Antiochii se začíná odvíjet náš příběh, který jsme četli na začátku. Teď musíme udělat časový střih a na stejné místo se vrátit o 10 let později. Totiž když Barnabáš a Saul se vrátili z Jeruzaléma do Antiochie z koncilu a přivedli sebou i Jana Marka. Nyní už mladého muže, skoro třicátníka. Po nějaké době vyslala tamní církev Barnabáše a Saula na první misijní cestu mezi pohany. A Jan Marek je doprovázel jako jejich pomocník. Pomáhal apoštolům s mnoha praktickými věcmi, aby se oni mohli soustředit na kázání. Nejdříve jeli na Kypr, do Barnabášova rodiště. Zde se stala významná změna v tom misionářském týmu. Nejdříve se o něm mluví jako o Barnabášovi a Saulovi. Barnabáš je staven na první místo jako vedoucí. Saul je nazýván svým židovským jménem. A později se však v knize Skutků dočítáme o Pavlovi a těch, kteří byli s ním. Saul dostal nové pohanské jméno Pavel. Od této chvíle stojí Pavel vždycky v popředí, zatímco Barnabáš je v pozadí. Apoštol Pavel se osvědčil jako vůdčí osobnost a zůstal jí až do konce. Misijní tým prošel celým hornatým ostrovem od západu na východ, až do přístavu Páv. Museli pěšky překonat zhruba 150 km. V tamních horách klesá teplota i v létě pod bod mrazu, nebo blízko k nule. Cesty té doby byly nespevněné, kamenité a často nebezpečné. Skutečně nešlo o nějaký dovolenkový all inclusive pobyt. Pavel však šel přímo za svým cílem. Nic jej nemohlo zastavit, aby přinesl evangelium těm, kteří nebyli z Židů. A tak se pod jeho vedením on i jeho průvodci plavili z Páfu do Perge v Pamfílii, která leží v oblasti dnešního jižního Turecka. A v této chvíli přišel zlom nejen té jejich výpravy, ale i v životě Jana Marka. Čteme totiž, že apoštolové pokračovali dále, ale Jan se od nich oddělil a vrátil se do Jeruzaléma. Některé překlady dokonce slova používají slovo odpadl. Markův odchod může být vnímán jako zrada poslání, kterému bylo svěřeno. A jak později uvidíme, apoštol Pavel to tak skutečně vnímal. Tak bychom si přáli, aby nám autor skutků podkryl důvody, proč Marek opustil misijní tým. On o tom ovšem mlčí. A tak se můžeme jenom dohadovat, proč Marek odešel. Možná se báli jít dál, protože zkušeností s Kypru měl tak říkajíc plný brejle. Byl možná vyčerpaný a unavený z nelehké cesty. I z překážek, kterým museli čelit. A to byly teprve na začátku. Čekala je dlouhá cesta, oproti níž byl Kypr jen pouhou procházkou. Oblast Malé Asie, kam se Pavel rozhodl jít, byla totiž ještě mnohem divočejší a nebezpečnější než Kypr. Mohlo se také stát, že se Marek s Pavlem nezhodl na věrouce. Marek byl vychován v židovské víře a Pavel zaměřený na pohany mohlo být Markovi nepříjemné. Možná, že Jan Marek žádlil na Pavla, který najednou předčil jeho bratrance Barnabáše. Pavel byl opravdu vůdčí osobnost s jasným vědomím svěřeného poslání a svým naturelem byl mnohem tvrdší než Barnabáš. Z vlastní zkušenosti vím, že pro mladého muže, který hledá sám sebe, je spolupráce se silným vůdcem buď impulzem k růstu, anebo k útěku. Ať už byl skutečný důvod Markova předčasného návratu jakýkoliv, nebylo to nic slavného. A Jan Marek si toho byl dobře vědom. Vyrozumíváme to z toho, že se nevrátil do antiochenského sboru, který jej na misi vyslal, ale ke své matce do Jeruzaléma. Mezitím ta první misijní cesta úspěšně pokračovala a její význam pro církev byl obrovský. Upevnilo se Pavlovo postavení mezi apoštoly, upevnilo se učení o ospravedlnosti z víry a ne ze skutku. Přispěla však také k výchově Jana Marka, i když se na první pohled zdá, že zklamal naděje do něj vkládané.
Jak už to v životě bývá, každé naše rozhodnutí a jednání má své důsledky. Důsledky nepřipravenosti Jana k misi mohly být fatální. Mohl rozložit a demoralizovat Pavlův tým a tím na dlouhou dobu zastavit přístup pohanů k evangeliu. Jedině díky pevnému přesvědčení apoštola Pavla k tomu nedošlo. Markova volba jistoty a vlastního pohodlí však vztahy v týmu hluboce poznamenala. Náš příběh pokračuje v situaci, kdy se Pavel s Barnabášem vrátili po Jeruzalémském koncilu zpátky do Antiochie a po nějaké době řekl Pavel Barnabášovi: navštivme opět naše bratry ve městech, které jsme kázali slovo Páně, a podívejme se, jak se jim daří. Barnabáš chtěl sebou vzít také Jana Marka, jehož služba za předcházející cesty tak neslavně skončila. Během koncilu v Jeruzalémě se Barnabáš s Janem určitě setkal a hovořil o tom, co se stalo. A bez pochyby mu chtěl dát druhou šanci. Pavel však nepokládal za správné vzít ho sebou, protože je opustil v Pamfílii a v práci s nimi nepokračoval. Pavel si zřejmě uvědomoval složitost úkolu, který byl před nimi, a nedovolil, aby je Jan Marek doprovázel. Považoval to za příliš velké riziko. Oba měli část pravdy. Marek byl schopný muž a bylo by škoda ho zavrhnout po první chybě. Na druhé straně však misijní práce nemohla být ohrožena nedbalostí a nepřipraveností nikoho z nich. A tak z toho vznikla taková nezhoda, že se spolu rozešli. Jiné překlady používají slovo hádka anebo ostrý spor. Jsme svědky ne nějaké pouhé výměny názorů. Živé emoce textu ukazují, že mezi respektovanými vedoucími došlo k hlubokému konfliktu, takže už spolu v danou chvíli nemohli dále spolupracovat. Jak Pavel, tak Barnabáš se dívali na situaci vlastním úhlem pohledu a skrze svůj temperament. Bůh naštěstí používá každého z nás a těží z naší různosti. Pavel viděl na prvním místě své poslání a oddanost Kristu. Barnabáš se zase možná právě obával, aby odmítnutí Jana nevedlo k tomu, že se Bohu úplně ztratí. A tak se apoštole dohodli, že se rozejdou. Barnabáš vzal sebou Marka a Pavel se na Kypr. Pavel si vybral za spolupracovníka Silase a vydal se i on na cestu. Ve vyprávění skutků už není žádné další zmínky o Barnabášovi. Pavel se s ním ale nerozešel na dobro. Později se o něm v listu korinským zmiňuje jako o muži, o němž ví, že věrně stojí v díle Páně. Epizoda o jejich rozchodu nám naznačuje, že dva silní vůdcové spolu mohou nesouhlasit některé důležité věci a přece se mohou respektovat. Tak to máme i v našem prohlášení. Máme tam podobnou zásadu. Problémy a konflikty jsou pro nás příležitostí k růstu. V souladu s Biblií řešíme v lásce, v pokání a vzájemné odpuštění. Pavlova neústupnost dala příležitost novým lidem zapojit se do služby. Kdo ví, zda by si Pavel vybral Silase anebo Timotea, kdyby s ním Jan Marek zůstal. I Pavel si tedy odnesl cennou lekci. Při výběru svých spolupracovníků byl mnohem opatrnější a čteme, že Timotea přijal do týmu teprve poté, co o něm podala církev dobré reference. Barnabášovým charakteristickým rysem zase bylo, že vtahoval druhé do služby. Díky němu získala církev jak Pavla, tak Jana Marka. Výsledkem Barnabášovy podpory Marka byl jeho duchovní růst a zapojení se. Nevíme sice, jak dopadla jejich cesta na Kypr. Díky Barnabášovi se ovšem Marek neztratil. A později se připojil k apoštolu Petrovi v Římě. A v krátké poznámce závěru prvního listu Petrova čteme, že Markova víra se díky Petrovi upevnila. Píše tam: pozdravuje vás vaše spolu vyvolená církev v Babylonu a Marek, můj syn. Marek potřeboval prožít trpké ovoce svého selhání spolu s přijetím a odpuštěním. Marek nejdřív utíkal sám před sebou, avšak teprve, když se utekl ke Kristu, nalezl sám sebe. Od Markova selhání uplynulo více jak 20 let, které strávil s Ježíšem a s apoštoly než byl připraven splnit svou klíčovou úlohu. Podobně jako Mojžíš, který strávil dlouhých 40 let na poušti, než jej Bůh povolal k naplnění životního poslání. Marek pečlivě naslouchal Petrovým kázáním, zaznamenal ta nejdůležitější fakta z Kristova života a tím dal vzniknout Markově evangeliu. Přestože Marek nebyl misionářem jako apoštol Pavel, svůj úkol splnil a všichni lidé z něj mají dodnes užitek. Mezitím také došlo k usmíření mezi Pavlem a Markem. Marek byl s Pavlem v Římě během jeho prvního uvěznění. Pavel přijal Marka zpět do svého týmu. Vzájemná spolupráce obou mužů se prohlubovala, takže na konci svého života Pavel píše: jediný Lukáš je se mnou. Marka vezmi sebou, bude mi užitečný jako pomocník. Blížíme se k závěru. Co si z toho odnést? Pavel, Marek i Barnabáš byli obyčejní chybující muži, jako kdokoliv z nás. Jejich výjimečnost spočívala v oddanosti Ježíši Kristu a jeho poslání. Kolikrát jsme si přáli, abychom my sami, anebo možná spíše ti druzí, byli dříve a lépe připraveni na službu. Například u Mojžíše a Jana Marka dnes vidíme, že dobro zrání člověka nebývá ani rychlá, ani přímočará. Plynulo 2000 let a naše životní příběhy potvrzují, že se těch věcí příliš nezměnilo. Jak bych v Markově jednání viděl sama sebe před více jak 20 lety, když jsem byl na civilní službě ve sboru na Koumicové. Mladý, horlivý, s jasnou představou o službě, především pak o službě těch druhých. Pro složitější úkoly v církvi nepřipravený. Tehdy bych to asi nebyl ani ochotný přiznat, ani jsem si to neuvědomoval. V každém z nás je tak trochu Jana Marka. Z Jana Marka. Možná utíkáme sami před sebou, hledáme sami sebe. Něco se nám v životě nepovedlo. Třeba jsme selhali, zklamali. Možná toužíme po přijetí a odpuštění. Jan Marek nakonec utekl ke Kristu a u něj se našel. Já sám jsem u Ježíše nalezl pokoj a sám sebe. Takovou možnost máme my všichni. Ježíš umíral na kříži, protože mu záleželo na každém člověku, na tobě i na mě. Ježíš chce a může použít jakýkoliv temperament. Jde mu o tvoje srdce. A tak chci přát našemu společenství, aby mělo mnoho Pavlů, Barnabášů i Marku.